Salmon Podcast มันสดอร่อย
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่น
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
ยินดีต้อนรับสู่รายการ Untitled Case Trace Talk นะครับผมสัปดาห์นี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารวงการลี้ลับรอบโลกอีกเช่นเคยครับ
สวัสดีครับ
ผมขอเริ่มก่อนผมมีหลายข่าววันนี้ผมต้องรีบทำเวลา
ได้เลย
ผมไปเจอข่าวนึงมาจากเพจ The Matter นะฮะ
อีกแล้วหรอ
เพจนี้แล้วครับเนี่ย
เพจนี้แล้วครับคือมันมีข่าวที่สหรัฐอเมริกาครับมีผู้หญิงคนนึงชื่อคุณแบรนดี้คุณแบรนดี้เนี่ยเธอขับรถแล้วก็รีบไปรับลูกชายข่าวว่าอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอก็เลือกขับบนเลนที่เป็นแบบเลนสำหรับรถที่มีผู้โดยสารนั่งไปด้วยที่อเมริกามันมีเลนแบบนั้นอยู่เลนที่แบบว่าคุณจะถ้าคุณขับคนเดียวคุณจะใช้เลนนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยเนี่ยคุณจะใช้เลนนี้ขับได้ปรากฏว่าคุณแบรนดี้เนี่ยก็ใช้เลนนี้ชื่อ HOV เนี่ยเป็นเลนที่ต้องมีผู้โดยสารถึงจะขับได้แต่ว่าเธอไปคนเดียวนะเธอก็วิ่งไปปรากฏว่าเธอถูกตำรวจเรียกแล้วก็ถามว่าแล้วในรถคันนี้มันมีผู้โดยสารคนอื่นร่วมมาด้วยไหมปรากฏเธอก็บอกว่าอ๋อคือเรามี2คนค่ะเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะดิฉันท้องอยู
่อ๋อ
คือท้องได้34สัปดาห์แล้วนั่นเองบอกว่านี่คือผู้โดยสารของรถคันนี้ค่ะก็คือลูกสาวฉัน
ได้
34ส
ั
ปดาห์ไม่ได้ขับคนเดียวมีผู้โดยสาร
ยาก
อ่ะ
แล้วเราจะ
ผมชอบความแบบนี้นะ
มันจะแบบเราจะนับเขาเป็น1ชีวิตได้เลยได้หรือยังนะถ้าตามกฎหมายที่พี่โจเคยเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ
นั่นสิคือผมว่าอันเนี้ยก็ต้องไปดูเจตนารมณ์กฎหมายอีกทีนึงว่าแบบไอการที่ทำให้เลนเนี้ยต้องจำเป็นต้องมีผู้โดยสารเพื่ออะไรอ่ะสมมติว่าอาจจะเพื่อลดจำนวนการใช้รถยนต์ลงเพราะว่ามันมีคนแบบเหมือนคาพูลไปด้วยกันมีคนนั่งมาด้วยกันหรือว่าต้องไปเพื่อส่งใครบางคนอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปดูว่าไอ้เลนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาทำไมซึ่งถ้าสมมติว่าการมีอีกคนนึงนั่งอยู่ด้วยในรถเนี่ยมันคือเจตนารมณ์หลักๆของกฎหมายเนี้ยการมีผู้โดยสารคนนึงที่เป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สิ่งนี้ก็ได้มันอาจจะทำให้เธอก็ผิดกฎหมายอยู่ดีก็โดนปรับกันไปอะไรเงี้ย
ผมว่าก็แค่แบบแซกแหละรู้ป่ะคง
แบบ
ข้อนั่นแหละ
คงแบบว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมบางอย่างมีคอมเมนต์นึงบอกว่าตำรวจเรียกค่าปรับย้อนถ้าคลอดลูกแฝดนะครับเก่งอ่ะ
ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็แบบอยู่ในชั้นศาลอยู่ว่าดูว่าเธอจะโต้แย้งได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ครับโอเคครับ
ผมมีเรื่องแรกครับ
ครับ
ผมมีเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่คนน่าจะเห็นกันแล้วแหละคือเรื่องที่ NASA เขาปล่อยฟุตเทจภาพของดวงดาวกาแล็กซี่ที่ออกมาเป็นเซตซีรีส์เลยอ่ะคือตอนแรกผมเห็น
แล้ว
ผ
มคิดว่าแบ
บเป็นไอเนี่ยเหมือนเป็นวอลเปเปอร์ iPhone รุ่นใหม่อะไรเงี้ยคือแบบมันสวยขนาดนั้นอ่ะแล้วก็นึกว่ามันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ว่าจริงๆพอไปอ่านดีเทลมันก็เป็นภาพที่ถูกถ่ายมาจากอวกาศจริงๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจในโปรเจกต์นี้คือมันเป็นภาพอวกาศที่คนค่อนข้างฮือฮากันเยอะเนาะจริงๆทุกคนน่าจะเห็นกันแหละมันมีหลายภาพมีประมาณ5ภาพคือมันเป็นภาพของคารีนาเนบิวล่าซึ่งเนบิวล่ามันคือแบบกลุ่มแก๊สกลุ่มควันกลุ่มอะไรพวกนี้ที่มันจะมีอาจจะมีดาวฤกษ์อยู่ข้างในคือมันจะมีความฟุ้งๆซึ่งตัวไอ้กลุ่มคารีนาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยดาวฤกษ์เกิดใหม่ก็อยู่ห่างจากเราไป 8,500 ปีแสงซึ่งก็สวยมากก็ทุกคนน่าจะเห็นรูปกันไปแล้วแหละแล้วก็มี มีภาพของสเตฟานควินเทตซึ่งเป็นภาพของกาแล็กซี่5กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆกันมันจะมีความเป็นฝุ่นฟุ้งๆบางๆสำหรับผมอะนึกถึงแบบเวลาเราหยดมะนาวลงไปบนน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาซ่าทุกคนนึกออกป่าวน้ำจิ้มบาร์บีคิวพาซ่ามันมีความข้นๆบางอย่างเวลาเราหยดมะนาวลงไปอะมันก็จะมีความแบบเหมือนกระจายออกไปแล้วมีความฟุ้งๆฝุ่นๆ อยู่ในนั้นเอออันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผม
ลองเปิด
นี่แต่อันนี้คือไอ้นี่คือกระจุกกาแล็กซี่ SMACS 0723เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเหมือนวอลเปเปอร์ iPhone สักรุ่นนึงแหละเออแล้วก็มีอีกเยอะเลยคือมีเป็นเนบิล่าวงแหวนใต้ซึ่งก็มี2แบบก็สามารถไปหาดูกันได้ที่อยากเล่าถึงวันนี้คือว่าเท่านี้ผมไม่อ่านมาสิ่งที่มันน่าสนใจจริงๆของโปรเจกต์เนี้ยมันนอกจากภาพเนาะมันคือเรื่องของตัวกล้องด้วยที่มันเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจประมาณนึงคือมันเป็นกล้องที่ชื่อเต็มมันคือ James Webb Space Telescope หรือว่าตัวย่อคือ JWST คือกล้องตัวเนี้ยไอ้ภาพเนี้ยที่เราได้มามันคือภาพชุดแรกของกล้องตัวนี้เพราะว่ามันเพิ่งถูกปล่อยไปยังอวกาศหรือว่าไปอยู่ในวงโคจรของมันอะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเองคือแบบเร็วมากแล้วก็เพิ่งจะได้ภาพชุดแรกมาแล้วก็ไอ้ยานไอ้หรือว่าไอ้กล้องตัวนี้มันประกอบไปด้วยกระจกทั้งหมด16บานเว้ยคือเยอะมากแล้วก็มันมีมวลทั้งหมดเนี่ยใหญ่กว่าฮับเบิลอะที่มันเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เกินครึ่ง
ฮับเบิลมวลมากกว่าเคยได้ยินชื่ออยู
่เออใช่ใช่มวลมากกว่าฮับเบิล2เท่าแล้วก็มีพื้นที่รับแสงมากกว่าฮับเบิลเนี่ย6เท่าทำให้สามารถทำภาพได้ละเอียดกว่าหรือว่ารับดูภาพได้ละเอียดกว่าเยอะมากอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็ที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือว่าไอ้กล้องตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพแบบ near infrared หรือว่าถ่ายภาพโดยรับแสง infrared ได้อะเกือบแบบเกือบแล้วอ่ะเออซึ่งมันทำให้สามารถจับภาพที่มันจางกว่าฮับเบิลได้ถึง100เท่าคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า redshift อยู่อ่ะคือ redshift ตัวนี้มันคือหน่วยความวัดระยะทางของสิ่งเนี้ยกับดาวที่เราของเรากับดาวที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือถ้าสมมติว่าเสียงอ่ะมันจะมีความเบาของเสียงเนาะถ้าสมมติว่าอยู่ไกลเสียงก็จะเบาแต่ว่าถ้าเป็นเชิงแบบวัดระยะทางของสิ่งที่อยู่ในอวกาศเขาจะเรียกว่า redshift คือมันจะมีความแบบสีของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างไปทางสีแดงมากขึ้นหรือว่ามีค่าสีที่เปลี่ยนไปก็จะมาเอาสิ่งนี้มาวัดระยะทางได้คือเรียกได้ว่าไอ้ตัวเจมส์เว็บเนี่ยมันสามารถวัดหรือว่าจับสิ่งที่มันอยู่ไกลกว่าฮับเบิลได้ประมาณเกือบ100เท่าเออก็ไอ้แสงอินฟราเรดตัวนี้มันก็จะมันทำให้เราดูภาพที่มันทะลุฝุ่นหรือว่าทะลุแก๊สของเนบิวล่าต่างๆเนี่ยได้ชัดกว่าฮับเบิลที่มันรับแสงจริงๆเนาะเออคิดว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นที่มาที่ไปทำให้เราเห็นภาพของแสงสีต่างๆหรือว่าเห็นภาพของดวงดาวต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเออแล้วมันก็ทำให้เราได้สัมผัสถึงความสวยงามของอวกาศมากขึ้นแล้วก็บางคนก็ดูแล้วรู้สึกว่าตัวเราเล็กจ้อยเหลือเกินหรือว่าตัวเราเป็นแค่แบบ speck of dust หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเนาะซึ่งพอภาพทั้งหมดมันออกมาหรือว่าภาพมันยิ่งชัดขึ้นเนี่ยไอ้ความจริงตรงเนี้ยว่าเราเป็นแค่ฝุ่นผงเล็กๆของจักรวาลเนี่ยมันยิ่งชัดมากขึ้นไปอีกว่าแบบเออนอกโลกมันมีอะไรที่มันใหญ่โตกว่าเราอีกเยอะเลยแล้วก็ไอ้การกระทำของเรามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับจักรวาลใบนี้เลยด้วยซ้ำก็เป็นสิ่งที่ได้แล้วจังโปรเจกต์นี้เนาะ
แต่มีคนบอกว่าอาทิตย์หน้านี่ครับบาร์บีคอนมีบุฟเฟ่พอดี
ขอบคุณครับ
ผมแค่พูดถึงบาร์บีคอนนี่คือสปอนเข้าเลยครับ
ขอบคุณครับ
สปอนต้องเข้าแล้วตอนต้องเข้าแล้วนะครับ
เออแต่ผมนึกถึงจริงนะคือแบบว่ามันเป็นอะไรข้นๆเนอะแล้วก็แบบพอหยดน้ำมะนาวลงไปมันจะยังไม่แบบคนเข้ากันพอดี
มันจะยังไม่รวมเราต้องเอาตะเกียบไปคนก่อน
เออเออแล้วก็จะมีกระเทียมมีพริกมีผักชีอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นป่ะวะ
หิวเลยว่ะ
เออหิวจริงว่ะ
กินไหม
เออ
มีคนบอกว่าตลกในทวิตที่มีคน เทียบภาพอวกาศที่มันชัดมาก
ใช่ใช
่กับกล้องวงจรปิดตอนกลางคืน
คือ แต่มันก็ ก็เป็นมีมนี่เป็นมีมที่
คือเป็นมีมว่าอันนี้คือกล้องที่ถ่ายวัตถุในแบบหลายล้านปีแสงขึ้นไปส่วนอันนี้ก็คือเป็นกล้องวงจรปิดที่ถ่ายในระยะ10ฟุตที่ไม่ชัดเลยมองไม่เห็นหน้าคนผู้บุกรุกเข้ามา
อันนี้มันหลักคิดเดียวกับที่ฟุตเทจของพวก UFO ป่ะนะที่แบบปัจจุบันนี้เลยมีกล้องชัดมากแต่ว่าพอถ่าย UFO อ่ะกล้องแม่งเบลอทุกตัว
ไม่ชัดไม่ชัดหรือผมว่าอันนี้เป็นความลึกลับของการถ่าย UFO นะคือถ่ายไงก็ไม่ชัด
ถ่ายไงก็ไม่ชัด
ผมมีข่าวญี่ปุ่น2อันน่ะผมเอาอันที่สรุปก่อนแล้วกัน
ได้ดิ
อ่ะโอเค
คือไปบทความหนึ่งมาในเว็บไซต์นิปปอน มันเป็นแบบชอบมีบทความแนว culture อะไรเยอะนะครับคือไอ้ทีมล่าสุดที่เรา publish ไปมันคือเรื่องสัปดาห์ญี่ปุ่นใช่ป่ะที่แบบมีดูนี่นั่นอ่ะเราวันนี้เราไปเจอมาเขาพูดมันเป็นบทความพูดถึงว่า urban legend ของญี่ปุ่นอ่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเว้ยแต่เขายกตัวอย่างมาจากเคสของการเล่าเรื่องไอ้ผู้หญิงปากฉีกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
สาวปากฉีกสาวปากฉีก
คุณชิคาเกะออนน่าเรียกสาวปากฉีกอ่ะผมคิดว่าคนฟังน่าจะเคยรู้จักไปนะที่แบบว่าเด็กๆญี่ปุ่นชอบไปเจอกันแบบมีผู้หญิงใส่แสมาสป่ะถ้าชอบมาถามว่าฉันสวยไหมอ่ะถ้าตอบว่าสวยจะไม่ได้ต้องตอบยังไงแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่อยากตายต้องเอาลูกอมไปให้เอาสามารถสิทธิ์ชอบเป็นคนจากไปอะไรเงี้ยถ้าตอบ
จำได้แค่ว่าตอบยังไงก็ตายอ่ะแต่ต้องมีของไว้ให้บางอย่าง
แล้วบทความนี้ครับมันเป็นคนเขียนชื่อว่าเขาชื่อคุณอิคุระโยชิยุกิเป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมแล้วก็ศึกษาเรื่องโฟล์คลอร์ในญี่ปุ่น
อ
่ะแล้วเขาอ่ะมีสมมติฐานเว้ยว่าเขาไปเจอมาแล้วนะว่าไอ้ตำนานสาวปากฉีกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงเว้ยคือเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในปี1978คือมันเริ่มมีข่าวลือในชนบทของเมืองกิฟุจังหวัดกิฟุมีตำนานบทเม
ือง
นี้ชื่อว่ายาโอสึครับ
ครับ
เพราะว่ามีเด็กๆมาพูดถึงว่าเนี่ยเห็นแบบสาวปากฉีกมายืนอยู่ตรงสวนแห่งหนึ่งในเมืองแค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็มีแบบมีการเขียนอาร์ติเคิลบทความลงบทความนิดหน่อยแต่มันยังไม่แมสมากมันแค่เป็นเรื่องในแค่ยาอุสึครับแต่เขาบอกว่าปัจจัยทำให้ไอ้เรื่องนี้มันแมสเพราะว่าพอเปิดเทอมมาเด็กๆอ่ะที่เล่าเรื่องแบบนี้กันอ่ะมันต้องไปเรียนพิเศษเว้ยและไอ้โรงเรียนเรียนพิเศษนี่แหละเป็นสถานที่ที่เพาะไอ้ความเป็นเออร์เบอร์ดิเจนให้มันมากขึ้นเนี่ยป
ั
จจัยมันก็คือว่าคือคนหลากหลายครับเช่นสมมติเราอยู่เมืองเนี้ยแต่ถ้าเรียนพิเศษอ่ะที่มันยังไม่เยอะมากเว้ยเพราะฉะนั้นคนต่างๆรอบๆเมืองอ่ะจะมาเรียนที่เดียวกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นที่แบบเรื่องเล่าหนึ่งอ่ะมันจะถูกแพร่กระจายออกไปได้ในหลายๆเมืองแล้วมันเนี่ยมันเขาไปดูไทม์ไลน์มาผมว่าการพูดถึงเรื่องเนี้ยมันพีหลังจากที่ทั่วโรงเรียนพิเศษอ่ะเริ่มเปิดตัวสอนพิเศษเด็กๆไว้หลังเลิกเรียนว่ามันสนใจดีว่ะอีกอย่างนึงคือว่าเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนอ่ะมันดึกแล้วอ่ะทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยสามโมงสามสี่ทุ่มมาแล้วเด็กยังเด็กอยู่อ่ะแล้วพอออกไปเจอเมืองเจอคนยืนอยู่นั่นนี่ก็แบบเฮ้ยน
ี่หลอนไป
มันหลอนเงินไปอ่ะแล้วพูดได้มากขึ้นอ่ะต้องรู้ว่าปัจจัยการเรียนพิเศษอ่ะแม่งกลายเป็นจุดแพร่เชื้อของไอตำนานเมืองนี้ได้ด้วยเหมือนกันเว้ยน่าสนุกน่าสนุกนั่นแหละครับ
ดีนะดีนะ
ผมอ่ะคือรู้สึกว่าพอทันบอกว่าเรื่องนี้มันมาตั้งแต่ปีอะไรนะ1978คือมันนานมากเว้ยคือก่อนเราเกิดอีกรู้สึกว่าแล้วมันยังมีผลกระทบมาถึงทุกวันเนี้ยมันดูเลยว่าแบบเออเออร์เบิร์นเลเจนด์เรื่องนึงมันแบบมันอยู่ไปได้นานจริงๆนะแล้วมันก็ลึกลับขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเราอ่ะพอบอกว่ามันเกิดมาปี1978แต่ว่ากว่าเราจะรู้เรื่องนี้จริงๆมันก็โตประมาณนึงแล้วแบบช่วงแบบประถมม.ปลายม.ต้นอะไรเงี้ยตอนที่อ่านนูเบย์เงี้ยนูเบย์นี่คิดว่าเป็นแหล่งกระจายซอฟต์พาวเวอร์เรื่องผีของญี่ปุ่นในไทยเลยเอาจริง
ๆใช่ใช่ใช่เราว่ามันคือการพูดกันแบบปากต่อปากในยุคนึงอ่ะยุคที่มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเราคิดว่าสถานที่เหล่านี้ที่คนไปรวมตัวกันอ่ะมันกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้เรื่องเล่ามันกระจายตัวได้มากขึ้นอ่ะ
ให้มีคนมาบอกผมมีอีกเรื่องนึงครับอันนี้ไปเจอใน Twitter อ่ะเพื่อนว่ามันมีแอคเคาท์คุณแอดปาล์มครับคุณแอดปาล์มนี่ก็จะเล่าเรื่องสยองขวัญนั่นนี่เนาะในอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมากทีเนี้ยเขาเล่าเรื่องนึงแล้วผมรู้สึกแบบอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือแบบเรื่องจริงหรือคอนเทนต์เลยอ่ะมันคือว่ามันมีสามีภรรยาอยู่คู่นึงที่เขาเปิด TikTok
ครับ
แล้วก็กะว่าแบบเอ้ยจะอัพคลิปปวดลูกแบบเพราะว่าลูกแบบเหมือนเพิ่งคลอดไม่นานอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นทารกอยู่ปรากฏว่าไปมาไอ้คลิปปวดลูกของเขาเนี่ยมันมีมือปริศนาติดอยู่ในลูกและในคลิปเลยอ่ะคือ นึกภาพมันเป็นคลิปแบบคลิปกล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะมันค่อยๆมีมือใครไม่รู้อ่ะขึ้นมาจับที่นอนของลูกเขาอ่ะจากข้างใต้ที่นอน
อืม
แล้ว แล้วก็หายไปคำถามคือมือใครแล้วไอ้ใต้ที่นอนมันไม่ได้มีที่เยอะขนาดที่จะให้คนเข้าไปมุดอยู่ได้เว้ย
มันคือสแตนของน้องหรือเปล่าน้องน้องยังไม่รู้ตัวเองว่ามีพลังสแตน
สแตน
ยังไม่ตระหนักรู้ว่าตัวเองมีสแตนไง
อ๋อคืออยู่ในช่วงแบบว่าพลังยังควบคุมพลังไม่ได้อะ
ยังไม่รู้ว่านี่สแตนหรือเปล่านะเนี่ยโกลเด้นฟิงเกอร์
มันแบบมันไม่ได้มาแค่ที2ทีอ่ะแต่มันมาบ่อยเว้ยมันมาบ่อยแบบ อยู่ๆก็จะแบบโผล่ขึ้นมาหรือบางทีก็เตียงมันก็ยุบๆอะไรเงี้ยทําให้มันน่ากลัวมากเว้ยแล้วเขาแบบเขาทําคลิปแบบหลากหลายมุมมากบางทีก็จะแบบเนี่ยอันนี้เป็นคลิปแบบที่ให้เห็นว่ามันอยู่ดีๆที่นอนมันก็แบบยุบขึ้นมาเหมือนมีใครอยู่ข้างใต้แต่เขาเองอ่ะก็ไปถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยข้างใต้ที่นอนมันไม่มีอะไร
อ๋อไอ้อันนี้โทษทีอันนี้มันมีมีมเว้ยคือพอมันมีฟุตเทจนี้ขึ้นมามันก็จะมีแบบคนตัดต่อคลิปที่พ่อแม่ก้มไปหาเว้ยแล้วปรากฏว่าเขาเอาไปตัดต่อกับมีมแบบมีมน้องเม่นตัวหนึ่งที่คลุกอยู่ในพื้นที่มืดๆอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรแค่เล่าเฉย
มันคือคอนเทนต์หรือเปล่าเออมันก็มีคนมาถามกับในโซเชียลเหมือนกันว่าแบบนี่ก็คือคุณดําทําคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอ
ย่างเงี้ยมีคนบอกว่าโฮกซ์มีคนบอกว่าเป็นโฮกซ์นะครับโฮกซ์ก็คือเรื่องหลอกลวงซึ่งก็ไม่แน่ใจอยากให้มีหลักฐานมาช่วยแปะเหมือนกัน
เชื่อผมดิมันคือสแตนเว้ยน้องยังไม่รู้ตัวเองสแตนอยู่เว้ยคือกว่าที่คนจะรู้ว่าตัวเองมีพลังสแตนได้มันต้องเติบโตเจอคู่ต่อสู
้ครับ
ครับอย่างตอนอย่างในโจโจ้เนี่ยตอนที่คนที่มีสแตนที่เด็กที่สุดนี่คือใครครับคุณทัน
ไม่รู้เลยอ่ะ
เฮ้ย
เราอายังไม่ได้ตามอ่ะ
เหมือนจะจำได้แต่ผมนึกไม่ออกนะ
มีเด็กที่มีสแตนด้วยหรอ
มันเอ้ยมันมีดิมันมีแม่หมาที่มีสแตนด้วย
เออ
กี้ฮะ
เออ
มีคนบอกว่าน้องเป็นผู้ชายคุณใสหรือเปล่า
อ๋อ
เอออ่ะยุคนี้น้องอาจจะเป็นคุณใส
คร
ับ จักรยานก็มีสแตนอ่ะถูกอันนี้ก็ถูกถ้าไม่มีก็ปั่นไม่ได้ครับ
ใช่ผมว่าสนามกีฬาก็มีสแตนเหมือนกัน
อันนี้ก็จริงผมว่าในโรงเรียนในรู้โรงเรียนเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าสแตนเหมือนกัน
ใช่ครับหรือเดี๋ยวนี้จริงถ้ามือถือจะดูวิดีโอแบบถนัดก็ต้องมีสแตนนะ
ใช่
กินคงกินข้าว
เอาข่าวต่อไปไหมครับ
ครับอย่างเอมิเนมเนี่ยเอมิเนมก็มีสแตนเหมือนกันใช่
อันนี้ครับเฉพาะกลุ่มมามันเพลงเขา
ครับพอดีพี่โจพูดมาถึง Twitter แล้วก็ผมก็ไปเจอเรื่องนึงจาก Twitter เหมือนกันคืออันนี้มันเป็นมหากาพย์ดราม่าที่ค่อนข้างสะเทือนใจคือเรื่องเนี้ยเซตติ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งในอเมริกาผมไม่แน่ใจว่าเป็นออฟฟิศแบบไหนนะแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นร้านขายอะไรสักอย่างคือมันมีพนักงานออฟฟิศครับ2คนคุยกันอยู่เหมือนพูดคุยกันเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งในการพูดคุยครั้งนี้มันนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันทางจิตใจแล้วก็มีการเกิดการท้าทายกันบางอย่างเกิดขึ้น
uh-huh.
สิ่งนี้ทั้งสองคนคุยกันอ่ะพี่มันคือเรื่องของนมช็อกโกแลตอ่ะคือมันมีคนหนึ่ง
uh-huh.
เป็นคนคุณบีแล้วกัน คุณบีแล้วกันเขาเชื่อว่านมช็อกโกแลตเนี่ยคือนมที่ออกมาจากวัวสีน้ำตาลเว้ยเออ
make sense นะ
คิดตามนะคิดตามคือเขาเชื่อมากๆว่าไอ้นมเนี้ยมันคือนมช็อกโกแลตเนี่ยมันคือนมปกตินี่แหละเพียงแต่ว่ามันออกมาจากวัวสีน้ำตาลมันก็เลยมีรสช็อกโกแลต
เพราะว่าวัวปกติสีขาว
ถูกต้องก็นมสีขาวก็ปกติเออเขาก็เชื่ออย่างนี้เว้ยแล้วเขาก็มาพูดคุยกันปรากฏว่าพอความจริงเนี้ยมันได้ถูกเปิดเผยกับเขาว่าเฮ้ยไม่ใช่นมช็อกโกแลตคือนมใส่ช็อกโกแลตไม่ใช่นมจากวัวสีน้ำตาลมันก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเว้ยมันก็เลยนำไปสู่การพิสูจน์คือคุณ A เนี่ยซึ่งอยู่ฝั่งที่ไม่เชื่อนะคือรู้อยู่แล้วว่านมช็อกโกแลตอ่ะมันคือนมใส่ช็อกโกแลตเขาก็พิสูจน์ด้วยการแบบไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อนมมาแล้วก็เอาช็อกโกแลตไซรัปมาเทผสมลงไปแล้วก็คนแล้วก็เอาให้เพื่อนอีกคนหนึ่งคุณ B ดื่มคุณ B เนี่ยคือคนที่ไม่เชื่อเนาะคือคนที่เชื่อว่าเอามาจากวัวสีน้ำตาลพอได้ดื่มไปเนี่ยแล้วพบว่ารสชาติที่เธอดื่มไปเนี่ยมันคือนมช็อกโกแลตที่เธอเข้าใจมาตลอดว่ามันมาจากวัวสีน้ำตาลแต่ปัจจุบันเนี้ยเธอรู้แล้วว่ามันมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผสมกันหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็แย่ลงเว้ยคือคุณ B เนี่ยก็รับไม่ได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหมือนรับไม่ได้ว่าคุณ A มาดูถูกความเชื่อของเขาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเชื่อมาตลอดว่ามันเป็นแบบนี้ทำไมถึงมาต้องมาดูถูกกันด้วยก็เลยกลับบ้านไปโดยที่บอกกับผู้ดูแลกะว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าถูกอีกฝั่งคุกคามว่า ไม่เชื่อในความคิดของเธอไม่เชื่อในความเชื่อของเธอซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันแย่ลงไปอีกด้วยว่าพอวันรุ่งขึ้นอ่ะคุณเอก็ถูกหัวหน้าเรียกตัวไปต่อว่าเรื่องที่เธอเนี่ยไปทำร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงานแล้วก
็
ตักเตือนว่าถ้ามีครั้งต่อไปอ่ะจะถูกไล่ออกเออคือเหมือนคุณบีอ่ะไปฟ้องกับ HR แล้วก็นำไปสู่แบบเรื่องของหัวหน้างานว่าเนี่ยคุณเอไปทำร้ายจิตใจเขาอย่างรุนแรงเลยจากการก้าวล่วงในความเชื่อของเธออะไรเงี้ยก็ว่าไปเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่โตมากๆคือสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่านะคือมันเอามาจาก Reddit แล้วก็มีคนไปแปลจาก Reddit มาสู่ใน Twitter เป็นภาษาไทยอีกทีนึงเออแต่สุดท้ายเนี่ยคุณเออ่ะก็หางานใหม่แล้วก็จบเรื่องนี้ไปแล้วก็สิ่งนึงที่ได้จากเรื่องนี้คือว่าเกือบ 10% ของคนอเมริกาพี่ทันพี่โจคือมีคนเกือบ 10% ของประชากรน่ะเชื่อว่านมช็อกโกแลตคือนมที่มาจากวัวสีน้ำตาลจริงๆอ่ะ
อ
ันนี้คือแบบเรื่องที่ผมว้าวมากแล้วมันน่าสนใจมากน่าคุยต่อมากว่าเพราะอะไรวะ
ผมอยากคุยแบบนี้เลยว่าคุณว่าถ้านมช็อกโกแลตมาจากวัวสีน้ำตาลนมสตรอเบอรี่ก็ต้องมาจากวัวสีชมพูป่ะ
ใช่ถูกต้อง
ใช่ใช่ใช่มันมีสีชมพูอยู่นะมันมี
แล้วนมเปรี้ยวมาจากวัวเปรี้ยวเนี้ยหรอ
นมเปรี้ยวมาจากวัวหมดอายุ
วัวตายไอ้เหี้ยอะไรวะ
วัวเนี่ยช็อกโกแลตก็จะมาจากเนื้อของวัวป่ะ
เออว่ะ
เฮ้ย
วัวสีน้ำตาลเนื้อของวัวสีน้ำตาลเนี่ย
วัวสีน้ำตาล
งั้น
แล้วสตรอเบอรี่อ่ะก็มาจากวัวเนื้อของวัวสีชมพูเนี
่ยไม่อันนี้ไม่ได้ว่ะ
สตรอเบอรี่มันคือเลือดด้วยมันคือเลือดไ
ปเอออ๋ออ
๋อ
คือที่เราคุยกันว่าไอ้นมสตรอเบอรี่มันจากบัวสีชมพูไม่ใช่คือมันไม่มีนมบัวสีชมพูแต่มันคือเลือดของวัวเว้ย
ครับ
เออว่ะ
แล้วนมกล้วยครับนมกล้วย
นมพวกเขาเรียกว่าโอ๊ตมิลค์นมข้าวโอ๊ตนมแพะนมควายอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างก็คือมาจากบัวหลากหลายสายพันธุ์เงี้ยเหรอ
ผมนึกถึงอันนี้ผมนึกถึงที่มันเป็นมีมแบบนมอัลมอนด์แม่งมาจากแบบอัลมอนด์อันใหญ่มากแล้วก็แบบบีบ
อันนี้ก็เรื่องจริงไหมเหรออ
ันนี้ก็เรื่องจริง
เออ
น่าสนใจนมหวานนี่ก็มาจากวัวที่กินหญ้าหวานเข้าไป
เออจริงว่ะมีคนถาม
มีอะไรไหม
นมพร่องมันเนยมาจากอะไรครับผมว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์บางทีคือวัวจะด่ากันคืออะไรนมเปรี้ยวจากวัวไม่อาบน้ำ
ผมชอบผมมีคำถามนี้ผมมีคำถามนี้มุกอันนี้อีกเรื่องนึงแหละแต่ว่าเกี่ยวข้องกันอยู่เมื่อวานทีมงานผมไปซื้อนมเปรี้ยวมาอันหนึ่งขวดเนี่ยเป็นนมเปรี้ยวอ่ะขวดนมเปรี้ยวแต่ว่าสีหลักของมันอ่ะคือสีเขียวคุณคิดว่ารสอะไร
แอปเปิ้ล
อ่ะ
หวาน
เป็นนมเปรี้ยวอ่ะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวรสอะไร
แอปเปิ้ล
ถึงมีสีเขียว
รสมะม่วง
คือแม่งรสนี่เว้ยรสสับปะรด
สับปะรดสีเขียวได้ไงอ่ะ
แล้วผมงงว่าแบบสับปะรดมันเขียวตรงใบเปล่าวะแล้ว
ทำไมอ่ะทำไมเป็นสับปะรดได้อ่ะ
นมเปรี้ยวรสสับปะรดแพ็กเกจจิ้งสีเขียวคือถ้าเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นรสใบสับปะรดป่ะ
เออที่ว้าวอยู่นะเป็นการเฉลยที่ผมไม่คาดคิดอ่ะ
ทำไม
มันเป็นสับปะรดได้วะ
งงมาก
คือปกติสับปะรดมันถูกเชื่อมโยงกับสีเหลืองมาตลอดนะ
ใช
่หรือไม่ก็
จำยี่ห้อไม่ได้
ผมเดานะผมเดาว่าเขาอาจจะมีนมเปรี้ยวรสกล้วยก็คือใช้สีเหลืองเหมือนกัน
สีหมดแล้ว
นมเปรี้ยวรสกล้วยเนี่ยยาก
ไม่มีนมเปรี้ยวรสแอปเปิ้ลที่จองสีเขียวไว้อยู่แล้วก็เลยอาจจะเอาสีเขียวของแอปเปิ้ลมาใช้กับสับปะรดก่อนเป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้
ไม่ได้
สีหมดแล้ว
แต่มันแบบเออนั่นแหละครับคือผมแค่รู้สึกว่าสีเขียวไม่เชื่อมโยงกับสับปะรดเพราะเรารู้สึกว่าสับปะรดเนี่ยเหลือง
แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นค่านิยมเดิมๆสำหรับเราก็ถ้าใครแบบรู้สึกโอเคก็ไม่ผิด
ใช่เราอาจจะโลแคบไปนิดนึง
เราจะฟิกไมเซ็ตกันเอง
ฟิกไมเซ็ตสับปะรดเป็นสีเขียว
ครับ
ได้ครับครับโอเคผมมีเรื่องนึงครับอันนี้ ไปอ่านมาจากเพจของมหาชัยเคเบิลทีวีครับ
เฮ้ยมีเจอเพจอะไรแบบนี
้มหาชัยเคเบิลทีวีคนแชร์มาเยอะมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยปรากฏว่ามันมีคุณป้าคนนึงเขาได้รับเขาอะไปซื้อของจากร้านรถเข็นอะที่มันขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงขายอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นมันคือมีข้าวเหนียวไก่ทอดปรากฏว่าก็สั่งไก่ทอดมากลับบ้านมากินปรากฏว่าพอกลับบ้านนะปุ๊บพอจับดูเนื้อไก่ปรากฏรู้สึกว่าเนื้อไก่มันแปลกๆเว้ย
อืม
พอเนื้อไก่มันแปลกๆมันดูแบบมันเหมือนจะเป็นส่วนคอของไก่แต่ว่าจับแล้วมันยุบๆอ่ะก็เลยลองเช็คแบบดูไปดูมาแกะเอามาดูอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพบว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ไก่ทอดเว้ยแต่เป็นทิชชู
่ฮะเชื่อ
เฮ้ย
แล้วมันแบบเขาเช็คละเอียดเลยนะคือเอาไฟแช็กมาลองเผาดูก็คือเผาได้เพราะว่ามันเป็นกระดาษเลยงงเลย
มันจะชู่ตรงไหนมันคือเนื้อหลอกว่าเป็นเนื้อไก่นี่หร
อ
ใช่
ผมว่าหลอก
ดูสิมันแบบมันเหมือนชุบแป้งทอดข้างนอกอ่ะแต่ว่าข
้
างในเนื้อมันคือทิชชู่ไก่โฮกมีคนบอกคุณปรินบอกไก่โฮกผมเลยรู้สึกว่าแบบโหเราเคยได้ยินอะไรวะขนมจีนป่ะขนมจีนน้ำยาที่มันผสมทิชชู่ลงไปเพื่อที่จะแบบเพิ่มปริมาตรของน้ำยาก็น่าเกลียดมากแล้วนะอันนี้คือแบบมึงเอาทิชชู่มาทำไก่ทอดซึ่งก็ยังแบบยังข่าวคือเท่าที่อ่านมาคือยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าคนที่ขายเนี่ยพ่อค้าที่ขายก็คือรับเขามาอีกทีนึงเหมือนกัน
ครับผมมีข่าวสุดท้ายเรื่องหนักๆหน่อยมีอัปเดตเรื่องอาเบะครับเราคิดว่าคนน่าจะเห็นข่าวที่อาเบะคิดว่าอาเบะถูกยิงเนาะเป็นอดีตนายกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนไปหาความเชื่อมโยงว่าเหมือนกับมือปืนเนี่ยมีแรงจูงใจที่อยากจะแก้แค้นป่ะพวกโกรธชังอาเบะเพราะว่าเห็นว่าอาเบะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิหนึ่งที่แม่เขาเข้าไปแบบอยู่ด้วยแล้วก็เสียเงินเกือบหมดตัวกับลัทธินี้อะไรเงี้ย
คร
ับ ตอนแรกที่เราตามข่าวอ่ะทางสื่อญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ค่อยกล้าเปิดชื่อไอ้ลัทธิเท่าไหร่ครับ
เ
หมือนก็แบบมีคนบอกว่าเนี่ยมันคือลัทธิที่ใหญ่มากมีอิทธิพลมากกลัวกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็สื่อญี่ปุ่นอ่ะมันก็เป็นสื่อที่แบบขี้เผือกประมาณนึงอ่ะก็เปิดก็ว่าโอเคก็รู้เลยว่าเป็นลัทธิที่ค่อนข้างดังในเกาหลีใต้และทั่วโลกชื่อว่าลัทธิ Church of Unification
ครับ
เมื่อกี้ว่าทุกคนที่สนใจเรื่องวงการลัทธิน่าจะเคยได้ยินเพราะมันก็เป็นลัทธิที่แมสเนาะ
เราเคยเล่าไปนิดหน่อยด้วยแหละ
นิดนึงเนาะคนไทยอ่ะแปลเป็นไทยว่าบางที่แปลเป็นไทยว่าเป็นโบสถ์แห่งความสามัคคีถ้าแปลอังกฤษตรงตัว unification คือทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่ะทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ไปเจอข้อมูลมาคร่าวๆคือว่าลัทธิเนี่ยครับก็ก่อตั้งโดยเป็นผู้ชายชื่อว่าซองเมียงมูนอายุตอนนั้นอายุตอนยังวัยรุ่นอยู่เลยครับแต่ว่าเขาก่อตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาในปีประมาณ1954อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะประวัติมันยาวมากเว้ยแต่เราคิดว่าเราอยากหยิบเหตุผลดีกว่าที่ทำให้คนน่าจะกดลัทธินี้กันเยอะอ่ะคือว่าลัทธิเนี่ยมีตัวผู้นำลัทธิคือคุณมูนนี่แหละเนาะแล้วก
็
คุณมูนเขาชอบบอกว่าเขาเป็นคนส่งสารจากพระผู้เป็นเจ้าอ่ะ
อ
ื
ม
แบบตาสว่างให้รู้ว่ามีเสียงจากพระผู้เป็นเจ้าส่งมาเขาตอนเขาอายุ15ปีเว้ยแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าเนี่ยเขาต้องมีภารกิจที่ทำให้มนุษย์เนี่ยต้องปราศจากบาปปราศจากมลทินสร้างโลกที่มันสันติสุขหลอมรวมความสามัคคีเอาไว้ในโลกนี้ให้ได
้อ่
ะหลักๆเน
า
ะแล้วก็บางคนที่เคยอยู่ในลัทธินี้ก็บอกว่าที่สอนกันในลัทธิเนี่ยก็แปลกดีเช่นมีบางความเชื่อที่บอกว่าเขาบอกว่าเกาหลีอ่ะเป็นเหมือนประเทศที่เป็นอาดัมอ่ะส่วน ประเทศที่เป็นยีฟอ่ะคือญี่ปุ่นเว้ย
ฮะ
คือญี่ปุ่นเกิดมาเพื่อเป็นคู่กับอาดัมอ่ะเป็นคนคอยรองรับอาดัมไว้อะไรเงี้ยก็แบบมีความชาตินิยมนิดๆอะไรเงี้ยเนาะก
ับ
เมื่อกี้เราบอกว่ามิชชั่นเขาคือต้องหลอมรวมเอาทุกคนมาเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ครับสิ่งที่เป็นวิชวลหลักของลัทธินี้คือการแต่งงานเรามีรู้ยศพี่โจเคยเห็นหรือเปล่าคือ
เคย
ได้ยินชื่ออยู่
ทั้งใหญ่ๆที่แบบว่าเอาคนมาอยู่ในสถานกีฬาด้วยกัน างทีเป็นร้อยเป็นพันคู่อะครับเพื่อมาแต่งงานกันที่แต่งงานกันก็ปกติแต่ที่พีคคือว่าหลายๆคู่ที่แต่งงานกันน่ะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเว้ย
ก
็คือคุมถุงชนเลย
ใช่มันคือคุมถุงชนครั้งใหญ
่เราไปดูสารคดีของช่อง ABC มาครับเขาไปตามบางคู่ที่แบบต้องมาแต่งงานกันในอีเวนต์เนี่ยบางคู่อ่ะยังไม่เคยจำชื่อกันได้เลยเว้ย
อืม
ก็แบบอ่ะจะแต่งงานแล้วเอ้ยลืมไปแล้วว่าเจ้าบ่าวชื่ออะไรอ่ะแล้วสมมติว่าเหมือนกับว่าถ้าเราจำไม่ผิดนะเจ้าสาวเนี่ยมาจากทวีปในแอฟริกาใต้เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นแล้วทั้งสองคนน่ะยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ด้วยกันที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งงานยังไงจะไปทำอะไรต่อไม่รู้เลยเว้ยจำชื่อเจ้าบ่าวยังไม่ได้เลยตอนจะแต่งงานแล้วอีกแค่ไม่กี่วินาทีหรือบางเคสก็แบบมันก็มีบางเคสที่ค่อนข้างคอนเซนต์กันนะครับคือว่าพ่อแม่แนะนำให้จับกันแล้วก็มาแต่งงานกันบินลัดฟ้ามาจากยุโรปมาจากนู่นนี่นั่นมาเจอกันอะไรเงี้ยพวกเขาก็สุดว่าเฮ้ยนี่ไงเราเจอกันแล้วเราดีใจนะเราจะรังจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เทาๆอ่ะสำหรับเรานะนาทีเนี้ยแต่ว่าที่ไม่ค่อยเทาเท่าไหร่คือว่าที่คนค่อนข้างวิพากษ์กันคือเรื่องความเป็นมาเฟียการมีอิทธิพลการครอบครองธุรกิจเยอะๆของครอบครัวนี้อะไรเงี้ยครับ
คร
ับมีคนเยอะมากไปซื้อธุรกิจซื้อสื่อไม่ได้ซ้ำมีสื่อของตัวเองไม่ซ้ำไปอ่ะแล้วก็แผ่ขยายไปแล้วก็ชอบเรียรายเงินคนให้มาอยู่ในลัทธินี้เพื่อมาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆด้วยกันมาบริจาคองค์กรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
จำได้เราว่าเหมือนลัทธินี้คนนอกเขาจะเรียกว่ามูนนี่ป่ะ
เรียกตัวเองชื่อเล่นชื่อเล่น
เขาเรียกตัวเองด้วยเหรอว่าพวกมูนนี่
ใช่เรียกตัวเองว่ามูนนี่เขาไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าเป็นลัทธิเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นเชิร์ชนึง
เรียกว่าแตกยอดมาจากศาสนาคริสต
์ไม่ใช่คริสเตียนนะแต่ย่อมาจากใช่แต่ก็มีคนที่อยู่ในคำสอนที่ก็วิจารณ์เยอะว่านี่มันคือการบิดเบือนคำสอนอะไรเงี้ยครับ
อืม
แต่แตกแยกย่อยมีหลายสาขามากเลยหลังๆน่ะลูกหลานของคุณมูลเนี่ยก็แบบออกมาทำกลุ่มตัวเองอ่ะสาขาหนึ่งว่าวิชวลมันแปลกมากคือมีคนมาแต่งงานกันหรือมีคนทำพิธีกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกนะเป็นสิ่งเคารพของอาทิเนี่ยคือปืนเว้ย AR-15ปืนไรเฟิลเขาถือครองเพื่อบอกว่านี่ไงฉันพูดเรามีภารกิจต้องปกป้องโลกจากปีศาจร้ายซาตานต่างๆที่จะมาทำร้ายโจลิต้าขั้นนั้นเขาค่อนข้างน่ากลัวแล้วสุดว่าสิ่งหนึ่งที่คนวัยรุ่นที่ขอเป็นรุ่นที่เป็นลูกของคนอื่นละทีนี้จะสึกไม่สบายใจคือนั่นแหละการคุมถุงชนการที่พ่อแม่ต้องหายตัวไปต้องเสียเงินไปเยอะแยะมากเพื่อให้ลัทธินี้เนี่ยก็ทำให้เด็กๆมันก็กดดันแหละอะไรเงี้ยครับ
อืม
ลัทธินี้มันเรื่องยาวมากนะถ้าคิดมีสักโชว์หนึ่งน่าจะคุยได้อันนี้คือแบบย่อมากๆอะไรเงี้ย
อืมไว้ลองมาเล่ากันแบบละเอียดอีกทีดีกว่าเนาะ
ใช่ใช่
น่าสนใจเรื่องมันดังมาก
ว่าทางลัทธินี้ในญี่ปุ่นเขาก็ยอมรับแล้วว่าแม่ของมือปืนเนี่ยก็อยู่ในลัทธินี้จริง
แล้วมันลิงก์ไปสู่คุณอาเบะยังไงนะพี
่อาเบะเคยไปพูดในลัทธินี้เราลืมเล่าไปว่าวิธีการหนึ่งที่ทำให้ลัทธินี้มันแมสมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือการเอาคนดังเอาอดีตนักการเมืองระดับโลกอ่ะไปพูดให้คนในลัทธิในอดีตแย่มากทรัมป์ก็เคยพูดเยอะมีทรัมป์มีอาเบะย้อนกลับไปเก่าๆคือมีแบบจอร์จบุชคนพ่อเน
า
ะมีเจอร์ร็อกฟอร์ดซีเนีย
ร์
มีแบบมิเคลโกบาชอฟก็มีเนี่ยอดีตเป็นผู้นำโซนเนี่ยเยอะแยะมากมายที่แบบเขาเอาเงินไปจ้างพวกนี้ให้มาพูดไว้เพื่อทำให้ลัทธินี้ดูใหญ่แล้วคนเข้ามาหาเรื่อยๆอะไรเงี้ย
น่าสนใจมันมีความคล้ายๆไซเอนโตโลจีเหมือนกันนะที่แบบว่าใช้คนดังหรือว่าแต่มันก็จะมีความแบบค่อนข้างสาธารณะกว่าฟรีเมซันนะคือฟรีเมซันมันดูแบบให้ดินประมาณหนึ่งเราไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายใต้อาคารเขาว่าแต่อันนี้คือเรารู้เรื่องเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเรื่องก็ค่อนข้างเปิดเผยแต่ว่ามันเหมือนเป็นมาเฟียที่เปิดเผย
อะแต่เคยมีรุ่นน้องมาเล่านานมากแล้วว่าตัวน้องคนนี้เองอ่ะก็เคยเกือบจะกลายเป็นอะไรแบบนี้คือแบบพ่อแม่ก็พยายามจะจับถุงชนให้ไปแต่งงานกับลูกของอีกบ้านหนึ่งเพราะพ่อแม่ก็คือเชื่อในลัทธินี้ในไทยนะแบบแต่ว่า ข้าใจว่าช่วงหลังๆมาอิทธิพลก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าคุณมูนเองก็เสียชีวิตไปแล้วหลายปีอ่ะแล้วก
็
อาจจะลูกคำที่มันมีเรื่องฉาวๆเยอะในลัทธิเรื่องเงินอะไรเนี่ยคนก็หนีออกมาเยอะ
รู้สึกว่ามันแบบมันดูน่ากลัวหลายอย่างคือพอเป็นข่าวอาเบะแล้วก็พอลิงก์กับลัทธิแบบเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะความต่างกับระหว่างมูนี่กับไซน์โทโลจีมันคือไซน์โทโลจีเหมือนเขารีครูทคนดังใช่ป่ะเพื่อเข้าลัทธิเออแต่มูนี่เหมือนแบบเหมือนไปจ้างสปีกเกอร์ดังๆมาแล้วก
็
มาพูดในลัทธิเออแล้วความที่ความน่าขนลุกของมันคือจริงๆแล้วแบบอดีตนายกอาเบะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องถึงเบอร์นั้นป่ะคือเคยไปคุยแต่ถามว่าเป็นสมาชิกหรือก
็ตาเขาอ่ะเคยเป็นหัวหลักตัวหลักในลัทธินี้คน
ก็เลยแบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาตัวส่วนตัวเขาเองอ่ะก็ดูไม่ได้ข้องเกี่ยวกับลัทธิที่ในระดับที่ลึกซึ้งเบอร์นั้นก็
เรียกว่างาน
ยิง
เรียกว่างานจ้างไปพูดนั่นเองแหละผมว่านะ
น่ากลัวเหมือนกันมีคนถามว่าฟังไม่ทั้งหมดแต่เทียบกับธรรมกายได้ไหมครับโหมันก็ยากเหมือนกันเน
า
ะ
ได้ในบางมิติไหม
ได้ในบางมิติใช่คือว่าไม่ใช่แค่ธรรมกายนะหลายๆลัทธิเลยแหละที่เราเห็นผู้ใหญ่คนถ้าคนแก่ที่หายไปเลยอ่ะไม่รู้หายไปไหนอ๋อไปเจอทีอยู่ในนี้ไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยทุ่มเงินต่างๆที่บ้านมีกับสิ่งนี้ไปแล้วอะไรเงี้ย
ก็แต่แนะนำไปดูสารคดีนี่นะถ้าเรื่องธรรมกายเอฮิปัสซิโกอ่ะรู้สึกว่า
ก็ยังมีอยู่ไปในเน็ตฟลิกป่ะ
มันในเน็ตฟลิกมีอยู่มันเข้าไปดูรายละเอียดได้เยอะดีคือเขาไม่ได้ตัดสินเบอร์นั้นอ่ะเขาเรียกว่าเข้าไปพูดคุยกับหลายๆฝ่ายของคนที่เป็นสมาชิกคนที่เข้าร่วมคนที่เคยเข้าร่วมแล้วออกมาแล้วหรือมุมมองคนนอกเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันละเอียดดีกับการแบบดูหลายๆมุมมองในทางสารคดีเนาะ
ใช่ช่วงนี
้
วันหยุดมีใครมีอะไรดูไหมครับมีซีรีส์อะไรแนะนำไหม
มีนี่ Incantation นะไม่รู้พี่ทันเห็นยัง Incantation มันคือเหมือนผมไปดูรีวิวมาเหมือนร่างทรงของเวอร์ชันไต้หวันแหละมันเป็นฟาฟุตเทจแต่ว่ามีความผีๆทุกอย่าง
ผมเห็นตัวอย่างดูอยู่ว่ามันน่ากลัวเกินไป
เหมือนกันไม่กล้าดูแต่ว่าน่าจะดูอยู่คิดว่า
เหมือน
อยากเอามาคุยเทสท็อก EP หน้า
เหมือนผมไม่กล้าดู The Boys อ่ะเพราะว่าผมขี้เกียจจะแหวะมันคือมันมีฉากแบบกอๆเยอะ
มันแหวะมันก็แหวะเยอะจริงๆโจผมเพิ่งดูมันมีไฮสจบเกาหลีอ่ะ
สนุกไห
ม
สนุกนะแต่ว่าผมมีคำถาม
มันเหมือนเวอร์ชันนู้นป่ะสเปน
นี่แหละหนังแต่ผมไม่เคยดูสเปนมาก่อนเลย
อ่ะ
ก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยเราดูจบเวลาซีซั่น1ของเกาหลีถ้าเราอยากดูต่อเราดูสเปนต่อได้ป่ะ
ไม่รู้ว่ะแต่เห็นผ่านตาในโซเชียลว่าแบบเขารีเมคแบบรีเมคจริงๆอ่ะรีเมคแบบเหมือนเลยอ่ะโอเคครับก็ถ้างั้นก็ประมาณนี้เนาะ
คร
ับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังไลฟ์ในวันนี้แล้วก็เข้ามาคุยแชทกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้พวกเรา3คนก็ลาไปก่อนติดตามรายการUndertale Case Face Talk แบบไลฟ์ทุกวันพุธและ Face Talk แบบตัดต่อทุกวันศุกร์ครับทุกช่องทางของแซลมอน
ใช่ครับขอบคุณมากแบบตัดต่อขอบคุณครับ
ครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ